strategjike kundër dezinformimit për të dobësuar mbështetjen për regjimin rus.
Opinioni i publik në Rusi informohet kryesisht nga televizioni shtetëror i cili kontrollohet nga Kremlini dhe rrjedhimisht e arsyeton pa asnjë bazë ndërhyrjen e ushtrisë ruse në Ukrainë. Profesori Geris pajtohet se vetëm sanksionet nuk do të mund të ndalin Putinin.
We provide Ukraine with the necessary military means to effect.
Ne duhet të vazhdojmë të sigurojmë Ukrainës mjetet e nevojshme ushtarake për të rezistuar në mënyrë efektive Rusisë, sepse vetëm një luftë e zgjatur në të cilën Rusia nuk mund të arrijë qëllimet e saj politike, mund të shkaktojë trazira në shoqërinë ruse. Kemi pas shenjat e para, nëna që kërkojnë ndihmë të tyre ushtar dhe nuk marrin asnjë lajm nga autoritetet. Mund të ndodh pastaj që disa pjesë të elitës ruse të nisin të rimendojnë aleancat e tyre në Kremlin dhe të vënë në dyshim nëse Putin u shërben ende interesave të tyre.
Putin still serving our interests.
Ish këshilltari ekonomik i Putinit Andrei Ilarionov nuk pajtohet plotësisht. Ai thotë se shanset që dikush nga rreth i Putinit të bëjë puç janë të barabarta me zero. Luftën mund të ndal vetëm embargoja e Evropës mbi naftën dhe gazin rus, thot Ilarionov për Radion Evropa e Lirë.
There is something that could affect
Situata do të ndryshonte nëse Perëndimi do të vendoste embargo të plotë ndaj importeve të naftës dhe gazit nga Rusia. Kjo pastaj do të mund të ndikonte në vendimin e Putinit për të bërë luftë, sepse ai do të mbetej pa miliarda dollar nga Perëndimi, mjete me të cilat po e financon pushtimin e Ukrainës.
And been used to finance war in Ukraine.
Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë më 6 prill se BE-ja ka shpenzuar 35 miliard dollar për energjinë ruse që nga fillimi i luftës, ndërsa në Ukrainë ka dërguar 1 miliard dollar në formë të ndihmave. Ukraina ka nevojë për më shumë armë për të luftuar, ka thënë Borrell para Parlamentit Evropian. Frymë me ngjashme ekziston edhe në analizat e shtypit të ndërkombëtar. Gazeta New York Times në një shkrim me titull A mund të ndalojnë sanksionet vërtet Putinin, ka shkruar se për aq kohë sa evropianët varen nga nafta dhe gazi rus, Rusia do të mbështetet në të ardhurat masive që i ofron kjo marrëdhënie.
Ekspozen e plot mund të gjeni dhe në formatin video në faqin tonë e internet evropaelir.org si dhe në platforma tona në rjetet sociale.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndërprerja e furnizimeve me gazin rus do të godasë industrinë e çelikut dhe kompanitë në zonat industriale të Maqedonisë së Veriut, mirë po kjo gjë nuk do të ndikojë në asnjë mënyrë me furnizimet me energji elektrike për qytetarët. Kështu thotë udhëheqësi i Drejtorisë së Resurseve Energjetike Nacionale në këtë shtet Bajram Recepi. Maqedonia e Veriut e merr gazin natyror nga Bullgaria, mirë po kësaj të fundit i është ndalur furnizimi me gaz nga Rusia për shkak se nuk ka pranuar të paguajë gazin me rubla. Nga Shkup i raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Drejtori i Drejtorisë së Resurseve Energjetike Nacionale në Maqedoninë e Veriut, Bajram Recepi, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut vazhdon të furnizohet me gazin natyror nga Bullgaria, por shton se deri kur do të vazhdojë furnizimi, do të varet nga vendimi i autoriteteve ruse ditëve në vijim. Bajram Recepi gjithashtu nënvizon se nëse ndërpritet furnizimi me gazin natyror, në atë rast dëme do të pasoj industria e çelikut, kompanit në zonat industriale, centrali i gazit Teto dhe ngrohtore që prodhojnë energji termike nga të cilat furnizohen më shumë institucione publike.
Por sigurisht që nëse do kemi një ndërprerje me njëherëshme, problemi më akut do të jetë në industrinë e metaleve dhe në zonën e lirë ekonomike në Shkup. Dhe në këtë rast nuk kemi një zgjidhje të shpejtë. Sigurisht që ato do duhet të adaptojnë sistemet e tyre për të shfrytzuar resurset e tjera të energjisë. Problemi i dytë do paraqitet në kombinatin ose në centralin me gaz të Teto, të cilat janë shfrytzuesit më të mëdhej të gazit natyror në Maqedoni, përveç 426 milion metër kub që janë harxhuar vitin e kaluar, dhe 360 milion janë harxhuar te centralin me gaz Teto. Dhe problemi i tretë, që është gjithashtu i rëndësishëm, por nuk është aq urgjent, të jetë me ngrohtoret e Shkupit, sepse shumica e tyre janë të varura, domethënë, nga gazi natyror,
Tekson Bajram Recepi, drejtori i drejtorisë së resurseve energjetike në Maqedoninë e Veriut, duke shtuar se qytetarët e vendit duhet të jenë të qetë se nuk do të ketë probleme me mungesën e energjisë elektrike, pasi do të vihen në funksion të gjitha kapacitetet për prodhimin e energjisë elektrike. Bajram Recepi, drejtori i drejtorisë së resurseve energjetike, thotë se duket paradoksale që të ndërpritet furnizimi me gazin rus i centralit Teto, i cili menaxhohet po nga pronar të Federatës Ruse.
Duhet të theksohet se edhe pronarët aktual të centralit me gaz, kompanisë që menaxhon me centralin me gaz në Shkup Teto, janë gjithashtu nga Federata Ruse dhe nuk e dinë nëse do ketë një kuptim që ato të ndërpresin furnizimin me gaz për Teto.
A i shton se akoma është herë që të përllogariten dëmet që mund të pësoj Maqedonia e Veriut si shtet nga ndërprerja e furnizimit me gazin rus. Ndonë se në nënvizon pasojat do t'jen shumë të vogla, pasi Maqedonia e Veriut si shtet në këtë moment nuk është furnizuesi madh i gazit rus. Recepi nënvizon se Maqedonia e Veriut është duke punuar me intensitet të theksuar në krijimin e alternativave.
Ka dy alternative, do të thënë e para është që ne mund të furnizojmë që të kemë alternative tjera të furnizimit, se mundësia e vetme është që nëse lëshohet në përdorim interkonekcioni Greqi-Bullgari, të mund të rezervojmë kapacitetet e nevojshme, ato janë rreth 80 milion metër kub, që për sezonin e arshëm të ngrohjes të kemi kapacitetet e nevojshme që ju nevojitin ngrotoreve të Shkupit, që mos kemi ndërpredjet e energjisë termike në qytetin e Shkupit, dhe nëse nuk do arrijet kjo, në gjithë si kemi në negociata dhe në komunikim të vazhdueshëm me të gjithë partnerët të rajonal, por edhe me gjërë që të kemi një zgjidhje të tillë, por nëse nuk do jetë mundur një zgjidhje e tillë, atëherë alternativa tjetër mbetet që ato të adaptojnë sistemin e tyre që të shfrytëzojnë mazut. Dhe për këtë nuk duhet një periudhë shumë e gjatë, kjo këtë konvertim mund të bëhet përënda 3-4 ditë, që të jetë alternative e fundit, sepse shfrytëzimi mazutit, kështë si e tim të kisë, që është shumë jo ekologjik.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, drejtori i resurseve energjetike në Maqedoninë e Veriut Bajram Recepi. Ndryshe njoftimi i kompanisë shtetërore ruse të energjisë Gazprom për ndërprerjen e furnizimit me gaz për Bullgarinë nga ku furnizohet dhe Maqedonia e Veriut, vjen pasi Sofia Zyrtare ka kundërshtuar që Rusia të paguaj gazin e saj natyror me rubla. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.